46-cı trek. 17-ci bab. 1-ci. Zeynep başı bir köçəyə kirib qalıb, çıxış yolunu bilməyə dovdurab qalgan adam haliga düşgan idi. O akasının ölümüge kimlerdir sebepçi ekanini bilərdi. Ularning kimligini taxmin ham qilardi. Ammo ularga qarshi bir ish qilishga aqli yetmas edi. U Haydar amakisining Moskvadan qaytishini intiq kutardi. Bir ikki marta kesakpolvonning tantiq qizi Monikaga qo'ng'iroq qilib, "Amakim yaxshi yuribdilarmi?" deb so'radi. Monika, "Da, ну его. Yuribdi где-то yallo qilib" deb qisqa javob bergach, o'zining yangi kiyimlari-yu atir upalaridan gap ochib uni bezdirdi. Haydar amakisining qayerda ekanini, qachon kelishini faqat otasigina aniq bilardi. Otasidan so'rashga esa Zaynabning haddi sig'masdi. Surishtirishi oqibatida otasidan gap eshitishdan qo'rqardi. Jamshid ham bilishi mumkin, lekin Jamshid bilan qayerda gaplasha oladi? Bu yerga erining uyiga chaqiradimi? To'g'ri, Jamshid bu yerga kelib ketib turadi, lekin u bilan yuzma-yuz gaplashish imkoni unda yo'q. Otasining uyida ham Jamshidni ko'rib tursa-da, bir og'iz so'zlashmoqqa jur'at eta olmaydi. Endi nima qilsin? Ko'chada gaplashsinmi? Bilmaydi. Bila olmaydi. Akasi esa uni qasosga chorlayveradi. Tushida emas, ba'zan kuppa-kunduz kuni o'ngida ham paydo bo'ladi. Nahot mening taqdirim hech kimni tashvishga solmasa, deydi alam bilan. Aslida akasining paydo bo'lishi, qasosga undashi Zaynabning xayolidagina ro'y beradi. Agar Abduhamidning ruhi chindan ham u bilan gaplasha olsa edi, singlisidan qasos olishni zinhor talab qilmagan bo'lardi. Zaynab xayollari tuzog'ida qolgan kezlari o'zining qismati, oilasi osmonidagi tashvish bulutlarining tarqamay turib olganini ko'p o'ylaydi. Buning sabablarini qidiradi. Bularning barchasi harom luqmalarning mevasi degan haqiqat xayolini yoritmaydi. Balki bularning hammasiga adamning hasadchi dushmanlari aybdor degan fikr unga mutlaq haqiqat bo'lib ko'rinadi. Ko'proq otasiga tortgan qiz onasining yo'lini ko'rib tursa ham unga ergashishni o'ylamaydi. Kecha onasi xudodan uzoqlashish odamning boshiga ko'p balolar yog'dirar ekan. Allohning, ey bandam, sen menga bir qarich yaqinlashsang, men senga bir quloch yaqinlashaman degan va'dasi bor ekan. Odam sajdaga bosh qo'yganida Rabbisiga yaqinlashar ekan deb nasihat qilgan bo'ldi. Manzura muhabbatsiz qalb, toshsiz qalb ekanini, Tangri taolo tosh qalblarga zinhor nazar solmasligini e'tiborga olmay da'vat qildi. Inson qalbi uyini Allohga bo'lgan ishqi bilan tuzatmog'i joizligini, vayrona qalbini faqat muhabbat bilangina obod etmog'i mumkinligini ilmsizligi tufayli tushuntirib bera olmadi. O'limning muzdek labiga bir necha marta lab tutgan, o'limning dimog'idan ufrayotgan sovuq nafasdan eti seskangan Zaynab, dunyodagi barcha narsalar zaharlangan deb yashayotgan bu ma'sumaning onasi yo'liga o'tishi uchun bir ikki da'vat kifoya qilmas edi. Onasining xudoga yaqinlashish haqidagi gapi unga qora xotinni eslatdi. Keyingi paytda bu lo'li xotinni eslamay qo'ygandi. Bu kech onasining gapi sabab bo'ldimi? Yelkasiga xurjun tashlagan o'sha qora xotin ko'ziga yana ko'rindi. Ikkinchi marta o'zini osmoqchi bo'lgan kuni shu lo'li xotinni ko'rgan edi. Dastlab ko'chaga chiqqanida ko'rgandi. Bu tilanchiga pul olib chiqmoqchi bo'lganida u menga qarang, dardingizni olay deb to'xtatdi. Keyin xudo deng, dardingiz ketadi dedi. Ko'chaga chiqmaslikni tayinladi. Zaynab qoradorining xumori tutganda uning gapini unutdi. Ko'chaga chiqdi. Oqibatda o'sha sharmandali hol. Adasi o'zingni os degan maqsadda arqon tashlab ketdi. Arqondan sirtmoq yasayotganda bu lo'li xotin uy burchagida paydo bo'lgan edi. Agar Azroil shu bo'lsa, o'zimni osmay turib jonimni osongina olib qo'ya qolmaydimi? O'zimni osganimni bilgan odamlar ming xil mishmish to'qiydi. To'satdan o'libdi deyilsa, yoshgina jonga jabr bo'libdi deb achinishadi. Azroil bo'lsa, nega tikilib turibdi? Shartta chang solib, jonimni sug'urib olavermaydimi? Yo sirtmoqqa osilishimni poylayaptimi? Uyimda osganimda bu xotin ko'rinmagan edi. Unda oyim qutqarib qolgandilar. Endi oyim yo'qlar, degan afsusli o'ylar domidan qutila olmay, qora xotinga qarab, "Sen qanaqangi Azroilsan o'zing? Osishimni poylab nima qilasan? O'limga rozi bo'lganimdan keyin oladiganingni olavermaysanmi?" deb baqirmoqchi bo'lgan. Biroq ovozi chiqmagan edi. Ovozi chiqmasa ham, qora xotin uning nima demoqchiligini anglab, "O'zingni osib ovora bo'lma. Sen o'lmaysan, uzoq yashaysan. Sen Xudodan uzoqlashgansan. Har qadaming bilan yana uzoqlashaverasan. Hozir o'lim topmoqchimisan? Senga bunaqangi oson o'lim nasib etmaydi. Xudo uzoq umr berib, seni qattiq azoblarga ro'para qiladi," degan edi. Bu oqshom yana o'sha uy burchagida paydo bo'lib pichirladi. Zaynab uning gaplarini eshita olmadi. Elchin o'tirgan xonadan radio ovozi eshitilib, uning xayolini bo'ldi. Qora xotin o'sha zahoti ko'zdan yo'qoldi. Radiodan taralayotgan hazin ohang, so'ng dardli qo'shiq Zaynab o'tirgan xonaga ham oqib kirdi. "Dilda darding, tilda oting yor. Qani sening diyonating yor. Menga bu qismating yor, xiyonating, xiyonating yor." Zaynab ovoz egasini tanidi. Ilyosbek. Qo'shiqni ham esladi. 2 oycha avval kelganida Ilyosbek, "Ustoz, yangi ashulangizni men aytmoqchiman," deb tor chertib aytib bergan edi. Radioda yozdirishga ulgurgan ekan. Bechora, balki oxirgi ashullasidir, deb achindi Zaynab. Tor yoniga nay va g'ijjak qo'shilgani uchun qo'shiq yanada ta'sirli chiqqan edi. "Er kishi hech egilarmi, ayt. G'am chekmasa ezilarmi, ayt. Meni yerga teng qilarmi, ayt. Xiyonating, xiyonating yor." Qo'shiq tugamay, radio o'chirilgach, Zaynab xavotirlanib erining yoniga shoshildi. Elchin suyanchiqqa boshini tiraganicha shiftga tikilib o'tirar. Ikki yonog'ini yosh tomchilari namlagan edi. Xotini kirgach, o'zini o'ngladi-yu, yonog'ini kafti bilan artdi. Zaynab ovuntirmoqchi bo'lib gap boshlasa, uni battar xijolat qilishi mumkinligini fahmlab, ashulani eshitmagan odam ko'rinishida javondan nimadir izlaganday bo'ldi. Keyin ikkita likopcha olib, eriga yuzlandi-da, "Hozir ovqatni suzaman," dedi. Elchin yig'lagani uchun xijolat bo'lmadi. Bu ashulla o'zining ruhan xorlangan kunlarini eslatgan edi. 1 yil o'tibdi. Behol yotgan Zaynab unga mungli nigohini qadab, "Men o'zimni o'ldirmoqchi edim," deb yig'lamsiragan edi. Keyin dahshatli haqiqatni aytishga o'zida kuch topib, keskin ohangda davom etgandi. "Jamshid akamni o'ldirishdi. Men Jamshid akamni yaxshi ko'rardim. Xudodan yashirmaganni sizdan yashirmayman. Xudo jonimni olmadi. Bolangiz tug'ilganidan keyin meni o'ldiring. Men sizga xiyonat qildim." Bu gaplarga ishongisi kelmasa ham, elchinning yuragi tars yorilib ketay degandi. "O'ldirasiz." Bir necha nafas sukut saqlagan Zaynab endi pichirlagandi. Jonsiz lablaridan uchgan zaif so'z o'qqa aylanib, elchinning yuragiga qadalgandi. O'sha tun uyda yolg'iz o'tirganida tug'ilgan edi bu qo'shiq. Zaynab bu qo'shiqning o'ziga atalganini bilmaydi. Ovqat suzib kelgan Zaynab o'tgan hafta to'g'ridagi qo'shnimiz bir kosa chuchvara chiqargan edi. Chorshanba kuni tugun osh qilib, qo'shnilarga tarqatilsa yaxshi bo'lar emish. "Men ham shu odatga rioya qildim," deb kulimsiradi. Zirahida anqib, ishtahani qitiqlagan bo'lsa ham, kosalarida ovqat qoldi. Zaynab idishlarni yuvib, televizor tomosha qilganini o'tirganda chiroq o'chdi. Sham yorug'ida birpas kitob o'qigan bo'ldi. Erining o'tirgan yerida mudrayotganini ko'rib, uning aravachadan to'shakka o'tishiga ko'maklashdi. Yarim kechasi mashina eshigining qattiq yopilishidan cho'chib uyg'onib ketdi. Avvaliga tushimda eshitildimikan deb o'yladi. Keyin ko'cha tomondan ovozlar eshitilganday bo'lib o'rnidan turdi-da, derazaga yaqinlashdi. Boyloqchi yigitlarning mashinasi yonida ikki notanish odamni ko'rib xavotirlandi. Shu onda bir qora mashina derazasi qarshisida to'xtadi. Zaynabning yuragi yomonlikni his etib telefonga yugurdi. Chiroq o'chgan, telefon ham ishlamaydi. Mashinadagi boyloqchilar ham ko'rinmaydi. Erini uyg'otishdan foyda yo'q. Nima qilish kerak? Otasi bekorga xavotirlanmagan ekanda. Zaynab bir qarorga kelgunicha darvoza ochilib, 4-5 yigit yugurib kirib keldi. U baqirishga ham ulgurmay qoldi. Ko'ziga yana o'sha qora xotin keldi. Sen hali uzoq yashaysan. Ikkinchi. Subhi sodiq azoni eshitilmay turib uyg'ongan Manzura eshikni asta ochib tashqariga chiqdi. U erini uyg'otib yubormaslik uchun sharpasiz yurishga harakat qilayotgan edi. Holbuki, avvalroq uyqusi uchgan Asadbek xotinini uyg'otib yubormaslik uchun jimgina yotgan edi. Manzura yuvingani hammomga kirgan paytda tungi sukunat hukmronligini boloxonadagi telefon jiringi to'zitib yubordi. Dam o'tmay, yigitlardan biri ikkala tabaqasi ochiq turgan derazaga yaqinlashib, past ovozda "Bek aka" deb chaqirdi. Asadbek shart turib derazaga yaqinlashdi. Jamshid akam telefon qildilar. Zaynab opamnikiga tez borar ekansiz. Asadbek "Nimaga?" deb so'ramadi. Orqasiga qaytdi-da tezgina kiyinib hovliga chiqdi. Ungacha bir yigit mashinani hozirlab, ikkinchisi darvozani ochib turgan edi. Jamshid hojasini ko'chada kutib oldi. "Nima gap?" dedi Asadbek zarda bilan. "Ichkariga kiraylik," dedi Jamshid qo'rquvini yashira olmay. Hovlidagi temir so'rida bir yigit cho'zilib yotibdi. Ikkinchisining boshi bog'langan, ihrab o'tiribdi. Yana ikkitasi tik turibdi. Asadbek ularning salomiga alik olmay uy tomon yurdi. Yotoqxonadagi karavotda kimdir harakatsiz yotibdi. Tepasiga choyshab yopib qo'yilgan. Buni ko'rib, Asadbekning rangi oqarib ketdi. Tili qotib qolganday bo'ldi. "Kim bu?" deb so'rashga ham qurbi yetmadi. Jamshid hojasining ahvolini sezib, choyshabni ko'tardi-da, yotgan odamning yuzini ochdi. Asadbek unga biroz qarab turgach, umidi so'nayotgan odam ovozida so'radi. "Zaynab qani?" Jamshid aybdor kishining uzr so'rashiga o'xshagan ovozda javob berdi. "Olib ketishibdi." Bu xabar Asadbekning zulmat bosib yotgan bag'riga yangi xanjar bo'lib sanchildi. U taqdir qartasining bu tariqa chiylanishini xayoliga ham keltirmagani uchun dovdirab qoldi. "Kim?" Jamshid "Bilmayman" deganday yelka qisdi. Alamiga chidolmagan Asadbek mulozimini urib yubordi. Kutilmagan zarbadan muvozanatini yo'qotgan Jamshid cho'kkalab qoldi, yiqilmadi. U hojalar tomonidan mulozimlarning jazolanishini ko'p ko'rgan, biroq u paytlar bu vazifani asosan Haydar akasi bajarardi. Avval mushtlardi, keyin tepkilash boshlanardi. Jamshid hozir tepkini kutdi. Biroq Asadbek tepmadi. "Qanaqa so'taklarni qo'ygan eding?" deb baqirdi. "Elchin akam yigitlarni ichkariga qo'ymasdilar," dedi Jamshid qaddini rostlab. Asadbekka bu yangilik emas. Faqat yigitlarni ichkari qo'ymaydigan odam elchin emas. Qizi Zaynab ekanligini ham o'zi yaxshi biladi. Yarim kechada 5-6tasi bostirib kelibdi. Elchin akamni aravachasiga bog'lab ketishibdi. Qutilaman deb harakat qilganlarida bo'g'ilib qolganlarmi, yo ular o'ldirishganmi? Har holda aravachada osilib o'tirgan ekanlar. Militsiya chaqiraymi yo doktormi? Bilmay ikkilanib turdim. Jamshiddagi ikkilanish hojasiga ham o'tdi. Bir zum jim turdi-da, taqdirga tan bergan odam ovozida dedi. "Milisani nima qilasan? Tanish doktorini chaqir. Zaynab topilguncha tirik deb saqlab tursin. Zaynabchi, ovoza qilmalaring. Qidirishni boshlaylikmi? Aslida Zaynabni qayerdan qidiraylik deb so'ramoqchi edi. Bunday savolga yarasha so'kish eshitib qolishdan cho'chidi. Asadbek unga o'qrayib qarab, "Qayerdan qidirmoqchisan?" deb so'radi. "Mamatbek, shu yerda bo'lsa, ishni o'shandan boshlasakmi-kan?" "Ha, o'shandan boshlaysan. Faqat qidirmaysan. O'zi keladi oldimga. Men o'xunasalarning g'irrom o'yinini bilaman. Sur tayyor tursin. Xalimni topib kel." Ha. U adashmagandi. Xongirey o'lgani bilan zulm olami o'lmaganini yaxshi bilardi. Margashning telefondagi popisasi, Balabuxaning ogohlantirishi, Kozlovning o'ldirilishi, Mamatbeyning paydo bo'lib qolishi bejiz emas. Shiddat bilan bostirib kelayotgan qora kunlar seli o'g'lining vafoti bilan to'xtaganday bo'lgan edi. Yo'q, selning kuchi hali qirqilmagan ekan. Qora taqdirning qora daryosi bir o'limga to'ymadimi? Nahot. Xonada siqilib o'tirishga toqati yetmasa ham, Asadbek sabr qilishga majbur edi. Qizini o'g'irlaganlar shaharni ostin-ustun qilib tashlashini kutishgandir. Avvalgisida shunday qilgan edi. Unda boshqacha holat edi. Unda mavqei ham o'zga martabada edi. Endichi, singani rostmi? Buni o'ylashning o'zi yo'q, dard ustiga chipqon edi. Halim kelgach, dardli o'ylar iskanjasidan qutilib, achchiq hayot tashvishlariga qaytdi. Halim ichkari kirib, odati bo'yicha xona o'rtasiga yetmay to'xtadi-da, "Buyuring, xizmatingizga tayyorman" degandek qo'l qovushtirdi. Shunday yigitning millisaligi chatoqda deb o'yladi Asadbek unga boshdan oyoq razm solib. Keyin Halimjonni ajablantirib o'tirishga taklif etdi. "Eshitgandirsan?" dedi Asadbek savol nazari bilan tikilib. "Eshitdim," dedi Halimjon ziraklik bilan. "Nima qilishing kerak?" "Xongirey boshlagan o'yinning davomiga o'xshayapti." "To'g'ri sezibsan. Xizmatimni qilmoqchi eding. Fikring o'zgarmadimi?" Boshqa holat bo'lganida Asadbek "Milisangda ishlayvermaysanmi?" deb qo'rslik qilishi mumkin edi. Lekin hozir buning mavridi emas. Mazkur ma'no saqlanib qolsa-da, savolning yumshoqroq tarzda qo'yilishi shundan. "Xizmatdan qochmayman. Ochig'ini aytay. Hali ham ishonchim to'liq emas senga. Sinab olishga sharoit yetilganga o'xshaydi." "Ha, yetilgan. Barnaulga qanday borib keldilaring?" "Aytishgandir." "Aytishdi. Fimaning o'zi kelib ketdi. Sheriklaring haqida nima deysan? To'g'risini aytaymi?" "Albatta." "Ular hali g'or. Boshida bo'sh joy ko'p. Shamol aylanib yuradi." "To'g'ri anglabsan. Kunimiz shunaqalarga qolgan. Qovoq kallada shamol aylanmasligi uchun pishitishimiz kerak." "Pishitish qiyin bo'lar-u. Ularning falsafasini o'zgartirish kerak." "Yana qanaqa falsafa?" "Surniki juda g'alati. Kimning puli bo'lsa, o'shaning kelajagi bor. Puli yo'qda kelajak nima qilsin?" deydi. "Bu falsafasi yaxshilikka olib bormaydi." Bu gapni eshitib, Asadbek bir seskandi. Chunki uning o'zi ham bir paytlar shu fikrda qoyim edi. Kasali zo'raygan paytda esa puldorning ahvoli shumi? Puldor odamning kelajagi kafanmi deb afsuslangandi. Hozir bu falsafa xususida fikr yuritishga vaqti ham, toqati ham yo'q edi. Shu sababli muddaoga ko'chdi. "Endi gap bunday. Mamatbek shu yerda bo'lsa, mening oldimga o'zi keladi. Jamshid bilan kelishib, uning iziga odam qo'yasanlar. Yursa yurlaring, yotsa yotlaring, tursa turlaring." Halimjon vazifaga tushundim deganday bosh irg'agach ketishga ruxsat berdi. Asadbekning yolg'izligi bu safar uzoq cho'zilmadi. Kutayotgan odami uni peshinga yaqin yo'qladi. Qoraqosh eshikni qiya ochib, "Mamatbek degan odam so'rayapti" dedi. Bu xabarni eshitgan Asadbek sakrab o'rnidan turdi. Mehmonni bo'g'ib tashlashga qasd qilganday bir-ikki qadam bosdi-yu to'xtadi. "Choy ichayaptilar. Birpas kutar ekansiz" de. "O'ziga ham choy quyib ber. O'pkasini bosib tursin." Shunday deb ilib qolgan choydan ikki qoplamgina quyib ichdi-da joyiga o'tirdi. Mamatbeyga sir boy bermaslik uchun o'zini bosib olishi kerak edi. Suyanchiqqa suyanib ko'zlarini yumdi. Hech narsani o'ylamaslikka harakat qildi. Eplolmadi. Ko'z oldida qizining ma'yus chehrasi gavdalanib turaverdi. Bu ko'rinishni haydashni istamadi. Ko'z oldiga boshqa narsa keltirishga intilsa, qizini go'rga tiqib qo'yadiganday yuragi ezildi. 15 daqiqadan so'ng qoraqoshni chaqirib, "Kirsin" deb buyurdi. Mamat bey hech qanaqa razil voqea yuz bermagandek kulimsiraganicha kirib keldi. Asadbek o'rnidan ham turmadi. So'rashmoq uchun qo'l ham uzatmadi. Mehmonni o'tirishga ham taklif etmadi. Mamat bey bu iltifotsizlikni sezmagan odam ko'rinishida yaqinlashib stolga o'tirdi. Chay ichib bo'ldingmi, jon qardoshim? Alloh sana cho'g'i go'zal ishtaha versin. Asadbek javob bermay, g'azabli nigohini unga qadab o'tiraverdi. Iliko, bizning baxtimiz zo'r dushmanning qo'lidan o'lim topish degan edi. Asadbek ko'ziga bir qop axlat bo'lib ko'rinayotgan Mamatbekdan nigohini uzmay, "Shular zo'r dushmanmi?" deb ijirg'andi. Keyin bu boshni silash kerakmi yo kesishmi deb o'yladi. 1949-yilning 31-dekabridan beri uning qalbida bir qasos o'ti yonib o'chgach, ikkinchisi alanga olaveradi. Asadbek otasining qasosini olish uchun yashamay, otasiga yaxshi nom, yaxshi duo keladigan ishlarni qilgani xayrliroq edi. Olgan qasosidan kim qanday naf ko'rdi? Otasini olib ketganlarning biri osilganida, ikkinchisi jinni bo'lib daydiganidan keyin hayoti chiroyliroq bo'lib qoldimi? Yo'q. Hatto o'zining qonga tashna siniq ko'ngliga ham tasalli yetmadi. Endi yangi qasos gulxani yonib, ichini kuydirayapti. Mamatbek avval sen dardingni aytib yoril, keyin men gaplarimni aytaman deganday bamayli xotir o'tiraverdi. Qizim qani? Dedi Asadbek tishlarini g'ichirlatib. Bu man uchun qorong'udur, jon qardoshim. Bu xususda so'z yuritmakka manda vakolatda yo'qdir. Nimaga vakolating bor? Senda musulmonin, menda musulmonlikni aralashtirma. Nima demoqchisanlar? Jon qardosh, ancak sening bu ahvoling ila katta ketmaging xatarlidir. So'zima quloq as. Shunaqami? Asadbek shart turib, unga ro'para keldi-da, yoqasidan bo'g'di. Mamatbek shunda ham talvasaga tushmadi. Asadbekning so'kishlarini indamay eshitdi. Yoqasini bo'shatishga ham, o'zini xorlangan his qilib javob qaytarishga ham urinmadi. Uning bu qilig'i Asadbekning shashtini qaytarib, yoqasini bo'shatdi. Mamatbek shundan keyingina tilga kirdi. Qizing qayerda? Man bilmayman. Ista mani o'ltir, istarsan mani garova ol. Har ikki holda da yutqiziq saning tomoningda olur. Yutqizmakni ista yurmisan? O'ylaymanki yo'q. San gerixona muqobil o'lma. Na desa desin. San uni bajar. Saning ixtiyoringda o'zga chora yo'qdir. Asadbekning bo'ynini sindirib, gumashdagi aylantirish yo'lini topdik deb quvonayapsanlarmi? Yo'qol. G'azab ixtiyorinda o'lmak xatarlidir, qardosh. San shartni tingla, so'ngra mani tepib qayda. Ayt shartingni, dedi Asadbek joyiga qaytib o'tirib. Shart saning uchun zahmatli bo'lmas. Hafta 10 kun orasida Afg'ondan bir yuk o'tar. San uni Termizda qarshilab, to Qozog'istonga o'tguniga qadarli nazaringda ushlab turajaksan. To hech bir begona kimsaning nazari tushmasin. Gerixon bu uchun sana cho'x iltifotlar ko'rsatayur. Shuning o'zimi? Ha, qardosh. Oldingi xo'jayining kuch bilan bitadigan ish uchun haq to'lash ahmoqlikdir derdi. Margashning bundan xabari yo'qmi? Kuchlaring ko'p-ku, nimadan qo'rqasanlar? Har bir yumushning o'z hadisi bordir. Gerixon muruvvatin san inkor eta ko'rma. Muruvvat degan senlarning ishlaringda muruvvat yo'q, majburiyat bor. Nohaqlik zo'r kelgan onda haqiqatning ojiz qolishi aniq. Asadbek g'azab alangasini bosib, endi arqonni uzun tashlashni ixtiyor qildi. Margashga ayt. Men bu yerdan chiqib, uyimga yetgunimcha qizim uyda bo'lsin. Shartini qabul qilaman. Bu sharting maqbul bo'lmas, qardosh. Sanda shart qo'ymak ixtiyori yo'qdir. Yuk Qozog'istonga o'tgani hamon qizing uyingda o'lajak. Mamatbek to'g'ri aytdi. Asadbek hozir ilojsiz edi. O'q ilonning tasavvuridagi olamga chang solishdan toymagan kuch ahmoq emasdir. Qizni uzoq shaharga olib ketmagan taqdirda ham yaxshilab yashirish yo'lini qilgandir. 2,5 million odam g'imirlab yurgan shaharda qizni topish, ignani izlashdan ham murakkabroq ekanini bilgani uchun ham ilojsiz edi. Mamatbey esa ro'parasida o'q ilon emas, chuvalchang tipirchilayotgani kabi mag'rur o'tirardi. Asadbekning bu holga chidashi qiyin bo'ldi, lekin chorasiz edi. Qizimni qo'yib yuborlaring. O'zimni garovga ollaring. Senlar aytgan joyda o'tirib ishlaringni bitirib beraman. Bitirmasam o'ldirasanlar. Na oldi sana qardash? Biz sani o'ltirmak istar olsak, muammo yo'q edi. San shart qo'ya ko'rma. Bizim shartda qo'nar olsang, qizing sochidan bir tola ham to'kilmas. Yaxshi. Javobini ertaga aytaman. Bu ishing durust bo'lmas. Javobini akşam olajakmiz. Yaxshi. Unda o'zing bilgan Jamshid bilan gaplashaverasan. Jamshid bu ishning og'ir yengil tomonlarini biladi. Bu qaroring cho'g' go'zal oldi, qardash. Man Girixana dedim kim? Bek qardashimning aqli cho'qdir. Ul Moskovdagi qardashi Iliko ila qardashlik rabitasini uzib tashlagandir. Asadbek bu gapdan Iliko bilan bog'lanishga ovora bo'lma. Agar u aralashsa, qizining ahvoli voy bo'ladi degan ma'noni o'qib zaharli jilmaydi. Sen tulki juda sezgirsana. Iliko bilan aloqani uzganim rost. Akasi mendan ancha qarz edi. Akam qarzdor bo'lsa, mozoriga borib, o'zidan talab qil. Men to'lamayman deb turib oldi tullak. Ishlari orqaga ketganmi, puli yo'q shikilli. Bunaqa odam menga do'st bo'la olmaydi. Mamatbek bu gapdan quvongan ko'rinsa-da, Asadbekning qaroriga bir ishonib, bir ishonmay o'rnidan turdi. Stol ustidagi qalamni olib, gazetaning bir chetiga raqamlarni yozdi. Telefon nomeram sandada tursin. Endi biz saning ila ish birligi yapajakmiz. Mamatbek chiqib ketgach, Asadbek ko'p o'ylab o'tirmay telefon go'shagini ko'tarib, Tomsk bilan ulandi. "Eshitayapman, gapiring," degan ovoz kelgach, o'zini tanitib, "Pavel Vladimirovichni chaqirib bering," deb iltimos qildi. Yarim daqiqa o'tmay, Balabuxaning ovozi eshitildi. "Bek, tinchlikmi? Nima bo'ldi?" Voqeani bayon qilishga Asadbekning tili aylanmadi. U Balabuxaga shikoyat qilmoqchi ham, yordam so'ramoqchi ham emasdi. Undan ba'zi ma'lumotlarni so'rab, aniqlab olmoqchi edi. Balabuxa uning jim qolganidan xavotirlanib, "Biron noxushlikka uchradingmi?" deb so'radi. "Noxushlik deysanmi?" Asadbek o'zi uchun ham kutilmaganda xo'rsindi. Lekin sir boy bergisi kelmay, gapni ulab ketdi. "Qizimni o'g'irlashdi. Kuyovimni o'ldirishdi. Margashmi? Yana kim bo'lishi mumkin?" Shunga o'xshagan bir hayvonlik qilishini kutgan edim. Seni ogohlantiruvdim. Xafa bo'lmagin-u, o'shanda katta ketuvding. Xo'p, kim o'tgan gapni kavlasa, ko'zi o'yilsin. Nima deyapti u maras? Xongri nimani talab qilgan bo'lsa, uning dardi ham shu, qoradori. Shartiga qo'nishdan boshqa chorang yo'qqa o'xshaydi. Men duch kelgan bitliqiga tiz cho'kadigan laqma emasman. Men seni kamsitish fikridan uzoqman, Bek. Qizingni qanday qutqarmoqchisan? Agar uni bu tomonlarga olib kelishgan bo'lsa, shubhasiz yordam beraman. U yoqda bo'lsa, demak, bu o'zingning muammong. Yana qanday yordam berishim mumkin? Bir-ikkita ma'lumot kerak menga. Nimalarni rejalashtiryapsan? Menga ayta olasanmi? Hozircha yo'q. Bugun va ertaga u ablah qayerda bo'lishini, atrofidagi odamlar qanchaligini aniq bilishim kerak. Eshitishimcha u hozir Xongireyning dala bog'ida. Ammo ertaga azonda men bilan uchrashuv belgilagan. Ishonchim komilki, uchrashuvga o'zi kelmaydi. Nega? Qo'rqadimi? Qo'rqmaydi. U tulkiga ham dars beradigan ayyor. Odamlarini menga tashlaydi. Balki hammamizni qirib tashlashga harakat qilar. Bek, o'ylab ish qil. Olov bilan o'ynashma. Yoshligimda menga o'q ilon deb laqab berishgandi. O'q ilon tashlansa, odamning tovonidan kirib miyasidan chiqib ketadi. Menam bir tashlansam, dushmanim nafas olishga ulgurmay qoladi. Shuning uchun ham meni hamma hurmat qiladi. Buni bilaman, bek. Lekin u zamonlar o'tib ketgan. Agar bu tomonlarga keladigan bo'lsang, qayerga qo'ng'iroq qilishni bilasan. Men kechgacha Moskvaga yetib boraman. Asadbek unga o'qilonni bekorga eslatmadi. Uychi uyiga yetguncha tavakkalchi uyiga yetadi deganlaridek, hozir nima qilsam ekan deb mashvarat quradigan vaqt emas. Raqib g'oliblik jomini simirayotgan paytda unga shunday zarba berishi kerakki, tovondan kirib, miyani o'pirib chiqib ketadigan o'qilon ham bu tadbir oldida ip esholmay qolsin. Asadbek rejasini xayolan pishirib, qat'iy qarorga kelgan paytda Jamshid kirib kelib hisob berdi. Elchin akamni eski kasallari bo'yicha rasmiylashtirib qo'yishdi. O'lim haqidagi guvohnomani ham shu asosda berishadi. O'likxonadagi odamning og'zi mahkam, gullamaydi. O'likxonaga qo'ydilaringmi? Deb so'radi Asadbek. Kasallarning ichida saqlab bo'lmaydi-ku. Yigitlaringdan bittasi o'sha yerdan jilmasin. Doktorlaringga ishonish qiyin. Biri bo'lmasa, biri laqillaydi. Mamatbey oshnang keldi. Mana telefoni. Shunday deb raqam yozilgan gazetani u tomon surib qo'ydi. Iziga tushib ovora bo'lmalaring. Ular o'zlaricha ochiq o'yin o'ynashmoqchi. Har qanaqa ochiq o'yinning tagi g'irrom ekanini men bilmas ekanmanmi? Hozir sur, xalim yana to'rtta baquvvat yigiting bilan Moskvaga uchaman. Sen shu yerda shay bo'lib turasan. Biz uchgandan keyin shu raqamga qo'ng'iroq qilib, itdan tarqagan Mamatbeyga xizmatinga tayyorman. Bek akam hamma shartlaringa rozilar deysan. Bek akamning sharti ketib, parti qolgan, shunaqa zo'rlaganlaring ham durust. Hozir ikkita limonad tixi bilan tirikchilik qiladigan zamon emas deysanmi? Xullas, boshimga har qanaqa mag'zava ag'daraver. Haydar akang o'rnimni egallash uchun qanday harakat qilgan bo'lsa, o'zingni shunday ko'rsat. Termizga bugun odam jo'natishni talab qilsa, javob berib yuborgan yigitlaringni qayta to'plab, buyruqlarini bajar. Tushundingmi? Tushundim. Faqat u yoqqa boradigan bo'lsangiz, 6 kishi kamlik qilmaydimi? 7 kishimiz, yanglishma. U yoqqa poda-poda bo'lib borishning hojati yo'q. Odam to'plashni Haydar akang yaxshi ko'rardi. Sen ham o'shanga o'xshaysan. Kerak bo'lsa bitta o'zim ro'para kelaman u it emganlarga. Asadbekning bu gapida qat'iy ishonch zohir edi. U oliftagarchilik uchun aytmadi bu gapni. Bolaligida ham, undan keyingi hayoti davomida ham birga bir chiqishdan qaytmas edi. Hatto kavkazliklar chaqirishganda ham cho'chimagan edi. Otasini qamoqqa olib ketayotganlardan birini topib, o'ch olgani bu yoqdagi kavkazliklarga ma'lum bo'lgach, unga jazo bermoqchi bo'lishgan edi. 20 ta yigit dushmanlaringning qoniga tashna bo'lib turibdi. Orqangdan boramiz-u, hammasini birato'la onasinikiga kirgizib yuboramiz. Kesakpolvon shunday deb katta ketganda, Asadbek, bitting ham bormaysan. Sen bugun ularni onasinikiga kirgizib yuborsang, ertaga u yoqdagi 100 tasi otasinikidan chiqib keladi, deb uning shashtini qaytardi. Kelib-kelib shulardan qo'rqayapsanmi degan ma'lumotni o'ziga olmay, qirg'in boshlanishini istamayman. Ular meni chaqirishyapti. Demak, bir o'zim boraman. Agar o'ldirishsa, otam uchun o'lgan bo'laman. Bu ham chiroyli o'lim dedi. Chindan ham o'limni bo'yniga olib bordi. Kesakpolvon ular bilan hazillashma deb yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldi. Men hazilni yomon ko'raman. Teppa-tengiga gaplashaman. Deb qaroridan qaytmadi. Bu dunyoda birga bir chiqib gaplashadigan mart qolmagan, dedi kesakpolvon o'jarlik bilan. Birga bir chiqib teppa-teng gaplashadigan bitta odam qolgan, Valdirama, dedi Asadbek. Kavkazligini aytayapsanmi? O'zing Valdirama. Uningda mardlikning masi ham yo'q. O'zimni aytayapman. Kavkazliging bilan nima ishim bor? Yigitlaringni to'plab qo'ygan bo'lsang, choyxonada osh damlab tur. Uzog'i bilan 2 soatdan keyin qaytaman. Markazga joylashgan mehmonxona orqasidagi daraxtzorda uni 4 yigit qarshi oldi. 4ta uning lablarida sigaret, barmoqlarida tilla uzuk, bo'ynilari va bilaklarida tilla zanjir. asadbekni o'rab olishib, sen ham odammisan deganday bepisandlik bilan qarab turaverishdi. Ularning bu qilig'i asadbekning hamiyatiga tegib, yigitlarini boshlab kelmaganiga afsuslandi. Bularning urug'ini o'ynatib yuborishim kerak edi deb o'yladi. Kavkazli yigitlar kimsan, nega kelding deb so'rashmadi. U ham gapirmadi. Oradan 10-15 daqiqa o'tgach, mehmonxona tomondan bashang kiyingan, qirra burni ostidagi mo'ylovi yarashmagan bir yigit kelib, Asadbekning ro'parasida to'xtadi. U ham sheriklari singari surbetlik bilan tikildi. Keyin ensasi qotgan odam ovozida so'radi. O'q ilon deganlari senmisan? Menman, dedi Asadbek kiprik qoqmay unga tikilib. Aytishlariga qaraganda, mening yurtimda adashib yurgan ekansan. Yurting qayerda o'zi? Deb so'radi Asadbek dadil ovozda. Kavkazda. Unuttingmi? U yerda bir odamni ranjitibsan. Asadbek uning nima demoqchi ekanini anglab, kimni ranjitibman deb so'ramadi. Ranjitgan bo'lsam, sababi bordir. Bekorga qidirmagandirman uni. Agar mingta sababing bo'lsa ham, bu harom qo'lingni bizning odamga ko'tarishga haqqing yo'q, dedi yigit tupik sachratib. Uning bir paytlar axlat bo'lganini bilamiz. Axlatdan ham battar bo'lgani uchun undan nafratlanamiz. Bizning millatdan bo'lgani uchun esa sevamiz. Biz millatdoshimizni xorlatib qo'ymaymiz. Shunga aqling yetmadimi? Sening hisobing boshqa, meniki boshqa. U o'lishi kerak edi, o'ldi. Men otam uchun qasos olishim kerak edi, oldim. Bu hisob kitobning hech murakkabligi yo'q. Mening o'rnimda bo'lganingda o'zing ham shunday qilarding. U otangni o'ldirganmidi? Shunaqa desam ham bo'ladi. 49-yilda otamni qamagan. Otam Sibirda o'lib ketgan. Sen sevadigan millatdoshing juda ko'plarning yostig'ini quritgan. Agar sen haqiqiy kavkazli bo'lsang, o'g'lonlarning otalar uchun qasos olishi mutlaq sharaf ekanini bilishing kerak. Seni o'jar, axloqsiz deb to'g'ri aytishgan ekan. Sendaqalarni o'lim yaxshi ko'radi. Kavkazga borib kelgunimcha otam uchun qasos ololmay o'lib ketishdan qo'rqardim. Endi qo'rqadigan yerim yo'q. Qasos olib bo'ldingmi? Bunisi endi mening ishim. Albatta. Albatta, sening ishingga aralashishga toqatim yo'q. Yigitlaring qani? Bu atrofda ko'rinmaydi. Pistirmang qayerda? O'zimning uyimda o'zim pistirma qo'yamanmi? Bir o'zim keldim. Bashang yigit rostanmi deganday sheriklariga qaradi. Ulardan biri Asadbekning gapini tasdiqlab bosh irg'ab qo'ygach kulimsiradi. Bir o'zing kelgan bo'lsang, gapni cho'zishdan ma'no yo'q. Og'aynilarimning senga nisbatan bo'lgan nafratlari cheksiz edi. Lekin biz o'g'lonlar qasosining qadriga yetamiz. Martlik qilib kelibsan, biz ham martlik qilamiz. Yur, dasturxonimizning aziz mehmoni bo'l. Ha. O'shanda shunday bo'lgan edi. Jamshid buni bilmaydi. Balabuha to'g'ri aytdi. U zamonlar boshqacha edi. Hozirgilarda bunaqa mardlik yo'q. Asadbek qilinadigan ishlarni Jamshid bilan kelishib olgach o'rnidan turdi. Aeroportga borishdan oldin uyga birro kirib chiqmoqchi bo'ldi. Hovliga qadam bosdi-yu, shipon zinasida parishon o'tirgan Manzuraga ko'zi tushib, bilib qoldimi degan xavotirda to'xtadi. Manzuraning boshidagi ro'moli sirg'alib, yelkasiga tushgan, nigohi bir nuqtaga qadalib qolgan edi. Eri kelganda peshvoz chiqishga shoshiluvchi ayolning qimirlagisi ham yo'q edi. Manzur, senga nima bo'ldi? Dedi Asadbek unga yaqinlashib. Manzura dardli nigoh bilan unga qarab, siniq ovozda salom berdi. Asadbek xotinining yuzidagi g'am chiziqlariga qarab, ingrab yuboray dedi. Nega bu yerda o'tiribsan? Manzura eridan beruxsat bir ish qilib qo'ygan aybdor xotinday bosh egib xo'rsindi. Tongda tahorat qilib chiqqunicha erining shoshilib ketib qolishidan xavotirga tushdi. Namozni qanday o'qiganini ham bilmadi. Yuragi potirlab, o'ynab ketaverdi. Boloxonadagi yigitni chaqirib, "Akang qanilar?" deb so'radi. "Bilmadim, shoshilib ketdilar." Yigitdan tayinli javob ololmasligini bilsa ham yana so'radi. Kim telefon qiluvdi? Bilmadim, mehmon kelibdi shikilli. Tong otdi. Quyosh terak bo'yi ko'tarildi. Xavotirini yengish uchun tahoratini yangilab, choshgohdagi nafil namozini o'qidi. Ko'ngli biroz taskin topganday bo'ldi. Nonushta o'rniga yarim piyola choy ichdi. Tomog'idan bir tishlam non ham o'tmadi. Telefon go'shagini ko'tarib Zaynabga qo'ng'iroq qildi. Javob yo'q. Keyin eriga sim qoqdi. Qoraqosh go'shakni ko'tarib, xo'jayini mehmonlar bilan yurganini ma'lum qildi. Bunday gaplar bilan bezovta ona qalbini aldash qiyin. Manzura yana Zaynabning raqamini terdi. Uchinchi marta ham javob bo'lmagach, qizinikiga otlandi. Tayinli xabar eshitmagan bo'lsa ham, xushidan ketar holida qaytib, shipon zinasiga o'tirgan edi. "Tur, uyga kir", dedi Asadbek uni bilagidan ushlab. "Zaynabnikiga boruvdim", dedi Manzura o'rnidan turib. "Nega bording?" "Siz ham boribsiz-ku. Nima bo'ldi?"
"Kim aytdi borganimni?"
"Qo'shni ko'ribdi. Ertalab sal besaranjomlik bo'lganmish-ku. Qo'shnilarning mish-mishiga ishonib o'tiribsanmi? Ertalab qizing telefon qiluvdi, kuyovini mazasi qochibdi. Borib kasalxonaga yotqizib keldik. Zaynab erining yonida qoldi."
"Qaysi kasalxonada?"
Manzura shunday deb meni aldamang degan ma'noda erining ko'zlariga ma'yus tikildi. Qizi dastlab o'g'irlanganida Asadbek xotinini noxushlikda ayblagan edi. Endi bu xabarni o'zi aytishi kerakmi? Qaysi tili bilan aytsin? Yaralangan ko'ngilni battar og'ritsinmi? Asadbek xotinining bu qarashiga dosh bera olmay, nigohini olib qochib, uni zaharli ohangda yengmoqchi bo'ldi. "Aytsam, hozir uchib borasanmi yoniga?
Hech bo'lmasa telefonda gaplashay,
shart emas.
Buguncha bezovta qilma, ertaga birga boramiz."
Asadbek xotinini ishontirganday bo'lib yo'lga otlandi. Manzura dardli jilmayish bilan erini kuzatib qo'ygach, yana shipon zinasiga borib o'tirdi. Alhol, u o'zini faqat shu hovlida emas, olam aro yolg'iz his qildi. Bu qanaqa hayot o'zi? Xudo unga 3 farzand berdi-yu, lekin xuddi tirnoqqa zor xotin kabi yolg'izlatib qo'ydi. Uyda hamma narsasi bor. Bekami ko'st yashashiga ko'pchilik havas qiladi. Faqat bittagina bo'lsa ham dardkashi yo'q. U erining aldayotganini bilib turgan bo'lsa-da, e'tiroz qila olmadi. Kuyoviga emas, Zaynabning o'ziga bir nima bo'lganini sezdi. Manzura og'ir dard yuklarining hammoli bo'lib, yana qancha yashashini bilmasdi. Bunaqa yukning ezib turishiga hech bir ona chidamagan Manzura chiday olarmidi? U o'ziga atalgan tashvish sandig'ini to'lib toshgan deb hisoblardi. Erini kuzatib, o'ylab qarasa, bu sandiqda hali bo'sh joy borday tuyuldi. Kimningdir yelkasiga boshini qo'yib, yig'lagisi keldi.